U današnjem proučavanju Svetoga pisma započinjemo sa proučavanjem knjige Nemijine u Svetom pismu Staroga zaveta. Nemija. Uvod. Pisac. Prvo ime koje se izgovara u Nemiji u prvom stihu prvog poglavlja daje nam utisak da je Nemija pisac ove knjige. Da je Jezdra bio pisac, prepisivao bi iz Nemijinog dnevnika. Ova knjiga, kao i Jezdrina, ima primjerke pisama, uredbi, registara i drugih dokumenata. Isti čovjek je napisao obe knjige. Pisac je verovatno bio Jezdra. U jevrejskom kanonu Jezdrina i Nemijina knjiga su jedna celina. Nemija je bio laik, a Jezdra sveštenik. U Jezdrinoj knjizi akcenat je stavljen na ponovno zidanje hrama. U Nemijinoj knjizi akcenat je na obnavljanju jerusalimskih zidina. Jezdra je dobar predstavnik sveštenika i književnika, odnosno pismoznanaca. Nemija je otmen predstavnik poslovnog čoveka. Nemija je imao značajnu službu na dvoru moćnog persijskog cara Artakserksa, ali je njegovo srce bilo uz Boži narod i Boži program u Jerusalimu. Ono što knjigu naročito obeležava jeste lična nota u njoj. Uhvatio sam sebe kako se na ovu knjigu stalno vraćam baš zbog toga kakva je. Vreme. Hronološki ovo je posljednja istorijska knjiga. Bar što se tiče vremena, došli smo do kraja linije. A što se tiče Judejaca, Stari zavet ne ide dalje sa njihovom istorijom. Jezdrina knjiga prati nit priče koja se proteže na oko 70 godina posle druge knjige dnevnika. Završeno je 70 godina ropstva, a ostatak se vratio u izraelsku zemlju. Povratak pod vođstvom Jezdre se zbio 50 godina nakon Zorovaveljovog povratka. Nemija se vratio oko 15 godina posle Jezdre. Ove procene su približne i date su da bi pokazale istorijski položaj Izraela nakon ropstva. Ovo nam omogućava da vidimo Danilovih 70 nedelja, koje počinju u Nemijinoj knjizi, a ne u Jezdrinoj. Otkada iziđe reč da se Jerusalim opet sazida, do pomazanika Vojvode bit će 7 nedelja i 62 nedelje. Pozadina događaja se nalazi u Nemiji. Da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vreme. Knjiga proroka Danila, 9. poglavlje, 25. stih. Sljedeći datumi, koje je predložio Sir Robert Anderson, izgleda kao da predstavljaju zadovoljavajuće rešenje za problem Danilovih 70 nedelja. Kirova naredba, 536. godine pre Hrista, to je Jezdra, prvo poglavlje, prva četiri stiha. Artaksersova naredba je 445. godina pre Hrista, ili 20. godina njegove vladavine, opisana je u Nemiji u drugom poglavlju prvih 8 stihova. Tu započinje 70 nedelja pod znacima navoda. Prvih 7 nedelja se završava 397. godine pre Hrista u knjizi proroka Malahije. Ključna reč je tako ili tada i ona se pojavljuje 32 puta. Ukazuje na čoveka od akcije sa malim fondom reči. Zabeleži ovu reč u svojem svetom pismu i zapazi kako se ova obično nevažna reč u ovoj knjizi ističe. Ključni stihovi. Nemija prvo poglavlje četvrti stih kaže: a kad čuh te reči, sedoh i plakah i tužih nekoliko dana i postih i molih se pred Bogom nebeskim. I u 6. poglavlju treći stih: i poslah k njima glasnike i poručih: u poslu sam velikom, zato ne mogu doći, jer bi stao posao kad bih ga ostavio da dođem k vama. Pregled ove knjige glasi ovako. Prvo, obnova zidina prvih 7 poglavlja. 1. Nemijina molitva za ostatak naroda u Jerusalimu, poglavlje 1. 2. Nemijina molba caru, povratak u Jerusalim, pregled jerusalimskih ruševina, poglavlje drugo, prvih 16 stihova. 3. Nemijino ohrabrenje da se obnove zidine, poglavlje drugo od 17. do 20. stiha. 4. Obnova zidine i vrata, poglavlje treće. 5. Nemijin odgovor protivnicima, poglavlja 4. i 6. Zid je završen, 15. stih 6. poglavlja. 6. Nemijin registar naroda, poglavlje 7. 2. Probuđenje i reforma. Poglavlja od 8. do 13. Pod 1. Jezdra predvodi veliko čitanje Biblije. Poglavlje 8. 2. Probuđenje. Rezultat. Poglavlja 9. i 10. 3. Reforma. Još jedan rezultat. Poglavlja od 11. do 13. Poglavlje 1. Tema. Nemijina molitva za ostatak u Jerusalimu. Izabrani Božji narod je bio pozvan da svedoči protiv idolopoklonstva, ali se vrlo često dešavalo da sami podlegnu pod njim i postalu idolopoklonici. Bog ih je poslao u Vavilon, izvor idolopoklonstva, da bi se tu izlečili. Vratili su se, ne priznajući više idolopoklonstvo. Međutim, njihov oporavak nije bio potpun. Nisu bili slobodni sve do tog vremena, pa do doba Rimskog carstva. Novi zavet započinje rečima o narodu koji je pod vladavinom Rima. U obnavljanju Jerusalima tri čoveka su igrala značajnu ulogu. Među njima je bio Zorovavelj, knez, koji je predstavljao političku stranu. Zatim je tu Jezdra, sveštenik, i na kraju Nemija, laik, ili obični čovek. Car, sveštenik i prorok nisu uspeli da ponovo podignu zidine Jerusalima i da očiste hram. Zato je Bog podigao Nemiju, koga mi svrstavamo u laike. Iskreno govoreći, to je danas nesretna odrednica govoriti o sveštenstvu i laicima. Jedna kategorija je polovina druge, a obe su nam potrebne. Svoju službu sam započeo noseći kaput sa prepoznatljivim okovratnikom i šešir. Jedan od mojih prijatelja mi je rekao da kada u nedelju ujutro stojim iza propovedaonice sa belom košuljom, belim okovratnikom, da izgledam kao mazga koja gleda preko bele okrečene ograde. Onda sam jednoga dana, kao mladi propovednik, shvatio da nisam ništa drugačiji od ljudi koji sede u klupama. Skinuo sam sa sebe svu tu odoru i počeo da nosim ono što nose i drugi ljudi. Jednoga dana sam sa nekim prijateljima igrao golf. Jedan od njih je pozvao i jednog službenika crkve. Ovaj očigledno nije znao da ću i ja doći. Kad me je video, rekao je: o čoveče, doktor McGee je ovde. Sada ćemo morati da pazimo na rečnik. I znaš šta sam rekao? Žurno sam ga pozvao i kazao: slušaj, brate, nisam ništa drugačiji od tebe. Ako hoćeš da kuneš, kuni. Ali jedno treba da razumeš, bez obzira na to da li sam ja ovde ili nisam, Bog čuje tvoj rečnik. Nema nikakve veze da li ću ja čuti ono što govoriš ili neću. Danas se pravi pogrešna podela na sveštenstvo i laike. Jednako je važno za obe grupe da budu u zajednici sa Bogom. Znači, laik, takozvano nesvešteno lice, običan čovek, je obnovio jerusalimske zidine i očistio hram. Verujem da čak i danas Bog može i hoće da podigne nekog običnog čoveka, da uradi veliki posao, i postavio je Božije delo na čvrst temelj. I danas je potrebno obnovljenje. Iskreno govoreći, čekam da Bog podigne nekog mladog čoveka koji neće biti proizvod naših teoloških fakulteta. Ne upućujem primedbe na one koji završe teološki fakultet, ali s vremena na vreme Bog podiže ljude koji nemaju takvu prošlost. Ljude kakvi su Dwight Moody, Billy Sunday i Billy Graham. Potrebni su nam ljudi poput Nemije. Nemija je verovao u budnost i rad. Verovao je i u rad i molitvu. biti budan i moliti se ili raditi i moliti se, to je ono što je karakterisalo ovoga čoveka. On je u Persiji imao dobar posao u vladi, bio je carski peharnik. Bio je dobar, moralan, pošten čovek. Mogao je da ostane u Persiji, ali da je to učinio, ne bi ga bilo u Božjim izveštajima. Za njega nikada ne bismo čuli. Dok se budemo upoznavali sa njim, želeo bih da zapaziš neke od stvari koje karakterišu ovog čoveka. Dozvoli mi da ti predstavim Nemiju, odanog laika. Nemijina briga za ostatak naroda u Jerusalimu. Prvih sedam poglavlja ove knjige bavi se obnavljanjem zidina. Ostatak knjige se bavi probuđenjem i reformom. Prvo pitanje počinje Nemijinom molitvom. Reč Nemije sina Halijinog, meseca Hisleva godine 20. kad bejah u Susanu gradu. Dođe Ananije, jedan od braće moje, s nekima iz Judeje, i zapitah ih za Judejce, za ostatak što beše ostao od ropstva i za Jerusalim. Kada Nemija govori o ostatku što beše ostao od ropstva, on misli na one Judejce koji su se vratili u zemlju. I Nemija je mogao da se vrati u zemlju, ali iz nekog razloga to nije učinio. Umesto toga je prihvatio posao. Neću ga kritikovati zbog toga, jer Bog upotrebljava takve ljude, pa je upotrebio i Nemiju. Zapazi da je ovaj čovek sa značajnim položajem brinuo za Božije delo. Bio je duboko obuzet Božijim delom. Jednoga dana dok je ušao u palatu i nazad, video je jednog od svoje braće koji je upravo stigao iz Jerusalima. Verovatno je doneo poruku za dvor. Nemija ga je zaustavio i pitao: kako stvari napreduju u zemlji? Evo odgovora koji je dobio. A oni mi rekoše: ostatak što osta od ropstva onde u zemlji, u velikoj je nevolji i sramoti. I zid je jerusalimski razvaljen, i vrata su mu ognjem popaljena. Ovo nije baš lep prizor. Kakav tužan prizor su bili i Božije delo i njegov narod. Jevreji su bili na lošem glasu, jer su doživjeli neuspeh, a Bog nije mogao da dozvoli da se to desi. Nažalost, ni mi danas ne možemo da dozvolimo da se to desi. Nemija se krajnje zabrinuo zbog ovog izveštaja. Nekoliko stvari je mogao reći kao odgovor na to. Mogao je da kaže: braćo, to je baš tužno. Žao mi je što to čujem. Stavit ću to na moju molitvenu listu, Bog vas blagoslovio. Postoje te religiozne fraze i hrišćanski izrazi koje je mogao da izgovori, ali za njih verovatno nije znao. Važno je to što se Nemija zabrinuo. Nemijina molitva. A kad čuh te reči, sedoh i plakah, i tužih nekoliko dana, i postih i molih se pred Bogom nebeskim. U ovom stihu postoji nekoliko stvari na koje bih želeo da ti skrenem pažnju. Nemija nije bio ravnodušan na žalostan položaj naroda, niti je bio oštro kritički raspoložen. Mogao je da kaže: ljudi su trebali da urade ovo ili ono, ali Nemiju je sve to dotaklo. Kada pogledamo unazad na Jezdrinu knjigu, setit ćemo se njegove reakcije na stanje naroda. Bio je sveštenik i on se zbog ovoga zabrinuo. Sada imamo jednog laika koga se sve ovo doticalo. Danas je Hristovo delo ugroženo. Pitam se da li su oni koji kritikuju i pretvaraju se da su zainteresovani zaista zabrinuti za to. Ako ono što kritikuješ zaista ne slama tvoje srce, onda prestani. Previše je razgovora, a premalo suza. Ti nisi Božji glasnik ako poruka koju ti donosiš ne izaziva tugu kod tebe lično. Mislim da je Jezdra bio stariji čovek, a da je Nemija bio mlađi. Jezdra je verovatno bio dečak kada je nastalo ropstvo. Po mom mišljenju, Nemija je rođen u ropstvu kao i mnogi drugi. To je jedan od razloga zbog kojeg nisam kritikovao ljude što su ostali u Vavilonu dok smo proučavali Jezdrinu knjigu. Iako nisu bili u okviru Božije volje, bilo je tu nekih veoma pobožnih ljudi koji se nisu vratili u svoju zemlju. Apostol Pavle nam ovako kaže u 4. stihu 14. poglavlja poslanice Rimljanima. Ko si ti što sudiš tuđem sluzi? On stoji ili pada svome gospodaru. Ti i ja nemamo pravo da sudimo ovim ljudima. Uvek treba da budemo pažljivi u osudi drugih vernika, ako ne poznajemo sve njihove okolnosti. Sedoh i plakah. On je bio u državnoj službi, ali ga to nije sprečilo da sedne i plače. Zapazi da je tužio nekoliko dana i postio i molio. To je bio izvor tih ljudi. To je ono što je učinio Jezdra, a sada to isto radi Nemija. Još jednom moram da ti skrenem pažnju na izraz Bog nebeski. Ovaj izraz se pojavljuje u Jezdrinoj, Nemijinoj i Danilovoj knjizi. Ovo je naziv ili oznaka za Boga, posebno u ove tri knjige. Nakon pada Jerusalima i nakon njegovog uništenja, Bog više nije mogao da se poistovećuje sa hramom kao onaj koji prebiva među Heruvimima. Slava je bila otišla. Ihabod je napisan preko izraelskog štita. Gospod Bog se vratio na nebo. Iz tog razloga, u knjigama iz posleropskog doba, Bog je Gospod Bog nebeski. On se više nije pojavljivao sve do vremena kada je u Vitlemu anđeo rekao slava Bogu na visini, 14. stih 2. poglavlja Evanđelja po Luci. Hristos je došao na zemlju zaokriljen ljudskim telom. Uskoro će ponovo doći. Sam Gospod Isus Hristos je ovo rekao. I tada će se na nebu pojaviti znak Sina čovečijeg, pa će tada zakukati sva plemena na zemlji i ugledaće Sina čovečijeg gde dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom. Ovo je Evanđelje po Mateju 24. poglavlje, 30. stih. Ne znam šta je taj znak, ali možda je to šekina Božija slava koja će se vratiti. Međutim, u Nemijino vreme, Bog je Bog nebeski, pa mu se Nemija tako obraća. Ovo je divna molitva, a u 9. poglavlju ćemo imati još jednu. I rekoh, o Gospode Bože nebeski, Bože veliki i strašni, koji čuvaš zavet i milost onima koji te ljube i drže tvoje zapovesti. Hajde da za trenutak ovde zastanemo i razmotrimo reč strašni. To je reč koja se veoma mnogo pogrešno shvatala i zloupotrebljavala. Iskreno i realno govoreći, propovednike ne bi trebalo nazivati sa velečasni uvaženi, jer to znači strašni. Možda baš i nisam u pravu, možda bi nekog i trebali da zovemo strašni taj i taj. Ozbiljno govoreći, časni, velečasni, uvaženi reč je koji bi trebalo primenjivati samo za Boga. To je bio naziv koji se u staro doba davao sveštenicima koji su se visoko poštovali u zajednici. To naravno više nije tako. U stvari to čak i ne važi više za današnju crkvu. Ima nekih ljudi koji tvrde da je njihova crkva drugačija, ali u većini crkava postoji mala grupa koja se pod navodnicama trudi da razapne propovednika. Međutim, u staro vreme, kada su propovednika cenili, davali mu ove nazive, zvali ga časni i velečasni, to je bio izraz poštovanja, iako se pogrešno koristio. Danas skoro uvek mogu da odredim ko je spasen, a ko nije, po načinu na koji mi se obraća. Pre mnogo godina, kada sam ušao u jednu hemijsku čistionicu, tamo je bio jedan mladić koji me stalno ovako oslovljavao. Od momenta kada bih ušao u prostoriju do momenta kada bih izašao, on me je bar 20 puta tako oslovio. Baš je trošio taj izraz. Malo pažnje je obraćao na ono što sam mu svedočio, ali je voleo da koristi titulu kad mi se obraćao. Bog je strašni Bog, onaj koji izaziva strah. ali on je i onaj koji čuva zavet i milost onima koji ga ljube i drže njegove zapovesti. On je Bog suda i Bog milosti. Neka bude uho tvoje prignuto i oči tvoje otvorene, da čuješ molitvu sluge svog, kojom se sada molim pred tobom dan i noć za sinove Izraelove, sluge tvoje, i ispovedam grehe sinova Izraelovih kojima ti zgrešismo. Zapazi kako je Nemija sročio svoju molitvu. Da li je rekao, došao sam da ispovedim grehe koji su oni počinili? Ne, on je ispovedio grehe kojima ti mi zgrešismo. Ovaj čovjek je tako konkretan. Ja sam grešnik. Dom oca moga je zgrešio, ceo narod je zgrešio. Koliko često ovakvu molitvu čujemo u našim crkvama? Nastavit će se.